Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Dragi prieteni, vă invit să urmărim în această ediție două capitole din cartea lui Iosua, al 7-lea și al 8-lea. O să pornesc un studiu creat de Phelps, Mitchell și Byington la Universitatea Sydney, care arată că un singur membru toxic într-o echipă poate reduce randamentul echipei cu 30-40%. Performanța scade cu 30-40% din cauza unei singure persoane într-o echipă. Este efectul mărului stricat. Și este clar că succesul echipei nu depinde de cât de mulți oameni buni are, ci cât depinde de absența unui singur om rău. Cum, când și de ce un singur om poate să distrugă întreaga echipă, este studiul nostru de caz din Iosua 7 și 8, împreună cu pastorii adventiști de ziua 7-a, Traian Aldea, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și Valeriu Petrescu, bun venit!
Bun găsit!
Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Oamenii aceia s-au suit, au iscodit cetatea, s-au întors la Iosua și au spus: degeaba mai faci să mai meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge. Nu osteni tot poporul, că oamenii aceia sunt puțini. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât, aproape 36 de oameni i-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. O aplicație practică, vă rog.
Istoria în sine este pilduitoare. După marea biruință de la Ierihon vine înfrângerea asta și, deși nouă ni se pare derizoriu numărul ăsta, 36, era foarte mult pentru așteptările lor. Ca aplicație în orice chestiune în care noi credem că avem situația sub control și ne depărtăm de ceea ce zice Dumnezeu, dăm de eșec. De un fel sau alt.
Mie îmi place foarte mult că mânia, această mare mânie, zice, s-a aprins de mânie, nu este activă, ci este pasivă. Adică Dumnezeu s-a mâniat, dar n-a făcut nimic, doar i-a lăsat să își urmeze cursul și au fost înfrânți.
Păi asta e cel mai grav lucru.
Nu i-a pedepsit.
E cel mai grav lucru pe care îl poate face Dumnezeu când vrea să pedepsească pe cineva. Să se retragă din scenă.
Asta este. Asta.
Ceea ce putem spune este: poporul Israel reprezenta ceva deosebit. Îl reprezenta pe Dumnezeu. În tot ce s-a întâmplat din Egipt și până aici, era o mână divină extrem de puternică care a intervenit pentru ei. Lucrul acesta trebuia să aibă ca efect ei să se alieze în totul lui Dumnezeu, să respecte întocmai legământul pentru ca aceeași mână divină să lucreze mai departe. Pentru prima dată, în procesul de cucerire a Canaanului, apare o fisură. Eu aș folosi așa o comparație. Patronul nu returnează TVA-ul, nu returnează accizele și toți banii care i-a încasat îi oprește pentru el, deși o parte nu-i aparține. Exact același lucru au făcut evreii. Dumnezeu a spus: cetatea Ierihonului este a mea, este prima cetate, tot ce e acolo îmi aparține mie, voi nu vă atingeți. Evreii calcă această regulă și încălcarea acestei reguli a însemnat de fapt o catastrofă.
Biblia vorbește mai departe. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Canaaniții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Pare foarte deprimat Iosua și oricum face o rugăciune care nu pare pe placul Domnului și nu avea capacitatea să detecteze cauza.
Da, Da, pentru că și Iosua este luat prin surprindere. Adică înfrângerea asta pică din senin. Colegul meu a tot spus, evreii au făcut audres, dar era vorba de un singur om. Mm. Sigur că vinovăția s-a considerat în dreptul întregului popor și aici e ceva de învățat și studiul nostru încearcă să ne ajute să înțelegem. Dar Iosua constată situația și imediat gândul lui, ca așa lui Moise, se duce. Ce vor zice oamenii, ce se va întâmpla cu numele tău? Și apoi și noi vom suferi, fiindcă dacă lor le-a dispărut frica care i-a cuprins după cucerirea Ierihonului, militar suntem vai de capul nostru. Ne vor nimici cu totul.
Iosua gândește ca un om modern de astăzi. Toate depind de noi, ne-am dus cu prea puțin, nu știu ce, ne-am demoralizat, vedeți, le scade foarte repede moralul. Iosua ar fi trebuit să fie un pic mai, să spun eu așa, mai profund. Și trebuie să înțeleagă că un eșec își are o cauză profundă. Nu cumva cineva a încălcat legământul. Nu și-a pus întrebarea aceasta.
Asta zic și eu, că nu și-a dat seama.
Nu și-a dat. Nu-l acuzăm noi acum, dar e o problemă. După cum nici noi, când avem o problemă, nu zicem, uite, eu am mâncat prea multă, eu am călcat regula cu tare, am călcat... Nu, el m-a apucat, cine m-a reclamat, cine m-a dus la comitet? Tot timpul ne uităm în altă parte, nu la noi. A trebuit să aibă o înfrângere, a trebuit să treacă printr-o situație dificilă, ca Dumnezeu să spună, fii atent, înăuntru vostru e problema.
Povestirea urmează, Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, că așa zice Domnul, în mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. De ce Dumnezeu consideră vinovat întregul Israel pentru păcatul unui singur om?
Da, asta e o întrebare care vine adeseori în mintea noastră. De ce consideră Dumnezeu așa? Pentru că Acan nu trăia într-un pustiu, Acan nu făptuise lucrul pe care l-a făptuit fără ca cineva să îl vadă, Acan nu ascunsese comoara pe care o furase fără ca familia să știe.
Dar nu știe.
Da. Și vinovăția aceasta este foarte greu de înghițit din punctul nostru de vedere. Dumnezeu, nu am făcut nimic. De ce să sufăr eu pentru el, pentru tine, pentru... Aici este o lecție pe care Dumnezeu vrea să învețe pe ei și vrea să ne învețe și pe noi, că de aia studiem. Și anume că noi nu suntem așa niște atomi liberi care circulăm prin universul ăsta, ci suntem partea unui întreg.
Depindem unii de alții.
Exact. Și lucrul acesta are consecințe, pozitive sau negative.
Adică greșeala unuia ne afectează pe noi nevinovați.
Nu am să uit, în urmă cu câțiva zeci de ani, o rachetă americană a explodat la vreo 50 de secunde de la pornire pentru faptul că o garnitură de cauciuc, o simplă garnitură de cauciuc, a fost prea rigidă datorită frigului și tot ansamblul acela imens de peste 100 de metri s-a prăbușit cu pagube imense, cu morți și cu toate, pentru un lucru foarte, foarte mic. Cum dumneavoastră, hai să zicem în termenii noștri, de 200 de lei, milioane de lei să fie distruși? Da. Același lucru s-a întâmplat și cu evreii. Un singur om care a făcut un lucru și care nu a fost separat. Adică trebuia să existe atitudinea poporului. Îl acceptăm sau îl respingem? Foarte bine a spus colegul meu, nu vine să cred că chiar nimeni n-a observat că Acan vine cu ceva.
Și mă duce gândul la ceva. De ce, domne, pentru că un înger a luat o raznă în gândirea lui și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, de mii de ani întregul univers suferă. Iar noi, pământenii, tragem ponoasele pentru că Lucifer a furat mantia și pe logica noastră, foarte egoistă, nu e în regulă să se întâmple așa ceva.
Pe mentalitatea colectivă din cultura respectivă, când nu erai mai important decât comunitatea, da, e mai ușor de înțeles decât în societatea în care, modernă, în care este promovat individualismul. Am rămas la 14. Până la 18, ni se spune că Dumnezeu nu l-a descoperit pe Acan imediat, ci a folosit o procedură foarte lentă și publică. Să vă apropiați, seminția pe care o va arăta Domnul se va apropia pe familie și familia pe care o va arăta Domnul se va apropia pe case și casa pe care o va arăta Domnul se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nemicire va fi ars în foc, el și tot ce este a lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Iosua s-a sculat de dimineață, a apropiat pe Israel, a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda, apoi familia lui Zerah, apoi casa lui Zabdi, apoi a fost arătat prin sorți Acan. Deci, de ce nu l-a deconspirat Dumnezeu imediat pe Acan și a durat aici multă emoție și lucru psihologic?
Nu vedeți dumneavoastră că sunt procese care durează 5-6 ani? De ce?
Foarte bună
replică. Pentru că oamenii se ascund, n-am făcut-o. Și se caută documente și foarte greu găsești documentele. Dumnezeu aștepta ca în momentul acela când a intrat în criză, Acan să iasă în față, domne, eu am făcut greșeala asta, faceți-mi ce credeți, uite, nu mai lungiți prea mult, eu am făcut. Acan nu, Acan s-a ținut, tot ce cu mine stătea zâmbitor, poate acolo încerca să glumească, să spună ceva, să nu se dea de gol, nu a recunoscut până când procedeul folosit atunci cu sorții a căzut pe el. Până atunci n-a spus o vorbă. Nici el, nici familia lui. Avea băieți care poate aveau și ea 15-20 de ani și știau bine că au făcut împreună groapa în cort, că asta era procedeul. Faceai o groapă în cort, băgai acolo și astupai.
Poate că râvneau și ei la aurul și argintul acela, că
normal,
avea o valoare.
Mi-a plăcut.
Îmi vine să cred, urmărind derularea evenimentului, că încumetarea lui Acan e chiar mai vinovată decât furtul obiectelor și nenimicirea lor.
Cred că e foarte profundă replica asta și a dumneavoastră, că a fost totuși mai rapid decât este în timpurile noastre și n-a durat mult.
Da.
Dar revenim foarte
adică
bine.
Să te încumeți până în ultima clipă să-L sfidezi pe Dumnezeu, tu vezi că sorțul cade. Câte seminții erau? 12, da? Și a picat seminția mea. Câte familii erau? Câte ori fi fost? Și a picat familia mea. Câte case erau din familia extinsă? Din ce în ce mai puține. Și tu să rămâi sfidător cu dreptatea ta.
Au fost 4 sau 5 proceduri și a rămas neclintit până la
final. Și întrebați de ce Dumnezeu a procedat așa. Pentru ca să arate că El este drept și că oferă fiecare tragere la sorți a fost încă o șansă pentru Acan să-și mărturisească păcatul.
Vă dați seama ce probleme avea într-un comitet cu un om asemenea lui Acan? Ca să-l dovedești?
Ne dăm seama, da. Ceea ce am descoperit în acest studiu este că Acan a furat de la Dumnezeu, din prada care i-ar fi revenit lui Dumnezeu. Iosua a zis lui Acan, fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel. Și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Asta era averea pe vreo 80 de ani de muncă, după calculele mele. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Punct. Atât. S-a oprit aici. N-a mai continuat nicicum. Ce a fost în mintea lui de a fura de la Dumnezeu?
Eu aș spune un lucru. În toată această declarație, un cuvânt sare în evidență. Frumos. Mm-hmm. Deși erau atâția morți că au murit în bătălia de la Ai, deși poporul era întristat, Iosua era distrus, el încă frumoasă. Vai ce frumoasă era. Deci observați că ideea de păcat la el nu exista.
Vinovăția era la frumusețe.
Păcatul era încă frumos. Deci încă nici nu exista. A recunoscut, da, mi-a plăcut, a fost frumos ce am făcut. Asta este gravitatea teribilă. Și din acest motiv, Dumnezeu face din cazul lui Acan o situație publică atât de clar prezentată, ca să ne trezească pe toți și să ne dăm seama că nu e de joacă cu încălcarea unui principiu divin. Când Dumnezeu a spus, aceasta este partea mea, nu vă atingeți de ea, atunci să știm clar, zecimea e partea Domnului, te atingi de ea, e problemă. Sabatul e partea Domnului, îl calci, e o problemă. O altă femeie, nu e a ta, e altuia, e grav. Noi am rupt aceste bariere, care însemnează moralitate, însemnează sfințenie, însemnează drept de proprietate, merge, orice. Mai ales în lumea aceasta virtuală, unde nu se mai prea văd. Însă sfințenia însemnează respectarea cu exactitate a dreptului fiecăruia. Era dreptul lui Dumnezeu și s-a atins de el.
Păstrând comparația asta cum se întâmplă în comitetul unei biserici când e o disciplină, trebuie să menționez de ce acel comitet propune acea sancțiune. Mm-hmm. Și cu asta te duci
să
în biserică.
Să motivezi.
Dar Acan scutește pe Iosua de menționare, el spune...
Se vizează mai multe articole.
Nu, el spune foarte clar. Le-am poftit, porunca 10. Le-am luat, adică le-am furat. Asta e vina mea.
Și le și aduce.
Păi da.
Trebuie să le aducă.
Nu, aici aș gândi altfel... Nu zice, asta e vina mea, în sensul că nu își cere scuze. Văd că lipsește, nu cere iertare.
Păi el nu cere iertare, el menționează poruncile pe
doar
care
recunoaște. Doar recunoaște.
Recunoaște.
De ce nu cere iertare?
El recunoaște după ce a fost descoperit. Asta nu e recunoaștere. Recunoaștere e când încă n-ai fost descoperit. Când a văzut sorțul pe tine, asta nu mai recunoaște.
Adevărat, deci asta e întrebarea. De ce nu își cere iertare?
Știu asta nu pot să înțeleg.
Pentru că iertarea este rezultatul lucrării Duhului Sfânt la inima ta.
Și el era împietrit?
El era împietrit. Uh-huh. Momentul în care treci peste toate aceste bariere, de fapt, tu respingi Duhul lui Dumnezeu. Uh-huh. Și atunci nu mai există iertare.
Ok. Vrei să completați?
Nu.
Aici vreau să analizăm puțin rigurozitatea lui Dumnezeu. Un singur soldat din 600.000, o singură greșeală, 36 de victime ca efect, demoralizarea întregului popor și periclitarea unei singure generații, unei întregi generații din ce se ruga Iosua. Dumnezeu nu a trecut cu vederea o rată de eroare foarte mică. Am găsit că unul din 600.000 înseamnă 99,99983%. Deci greșise 0,00017, adică o puritate foarte mare, o puritate de 99,99983 și o eroare de 0,00017. Și Dumnezeu nu acceptă nici măcar...
Pentru că la Dumnezeu puritatea se măsoară altfel, nu în procente, ci în 100%. Ori pur, ori impur.
Adică Dumnezeu vedea ca fiind 100% corupt, 100% încălcat din contract, din legământ.
100% vinovat. Și revenim la chestiunea fundamentală. De ce pentru unul mor 36? De ce pentru unul întreg poporul suferă? Cum funcționează dreptatea lui Dumnezeu?
Eu gândesc în felul următor. Cucerirea Canaanului este un tip în miniatură a cuceririi Canaanului Ceresc. Iosua este un tip în miniatură a Domnului Hristos. Evreii de atunci sunt un tip în miniatură a poporului final. Iar în final spune așa, nimic întinat nu va intra acolo. Mm-hmm. Niciun microb. Acan era un microb. Dumnezeu spune, mm-hmm, fiți atenți, în Canaan nu intrați cu microbi, mm-hmm, nu intrați cu Acan, eu nu mai sunt cu voi. Mm-hmm. Era un model, un tip. Era tare la început. Și atunci trebuia să se dea o lecție clară că pentru Canaanul Ceresc și pentru Canaanul Pământesc trebuie să fii la norma pe care Dumnezeu ți-o cere.
Deci, îmi trece prin cap un lucru. Ce a spus colegul meu mi l-a stârnit. Și dacă istorie contrafactuală, și dacă ar fi biruit și la Ai, uh-huh, câți acani ar fi apărut?
După aceea.
Și dacă ar mai fi durat, câți ar fi apărut? S-ar fi ajuns foarte repede în situația în care mai târziu aceluiași popor îi se spune să nimicești totul. Am nimicit totul, am ascultat ce a zis, uh-huh, om, dar behăiturile astea pe care le-am văzut, aud eu ce cu el.
Asta era de la Saul și Agag.
Exact. Destul de repede în istorie. Adică orice sămânță de rău
se prinde repede.
Strică.
De, la început,
strică perfecțiunea.
La început, întotdeauna Dumnezeu încearcă să păstrează standardul
cât
ca
mai
să
sus
fie o lecție. Anania și Safira. La începutul creștinismului. O mică șmechereală. Nu merge, frate. Fiți atenți, toți creștinii, nu umblați cu șmechereală, că nu merge. Deși, după aceea, au fost mulți care au mai înșelat. Dar nu au pățit Canania și Safira atunci. Dar o primesc când? La urmă. Dar tu trebuie să știi, chiar dacă Dumnezeu nu te-a pedepsit acum, pe de asta tot va veni.
Și o să spunem că nici la sfârșit nu merge cu șmechereală, că nimic întinat
nu va intra, acolo,
așa cum a zis dumneavoastră. Citim 7:24-22. De fapt, Iosua a trimis niște oameni care au alergat în cort, lucrurile erau ascunse, le-au luat, le-au adus lui Iosua, le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan argintul, mantaua, placa, pe fiii și fiicele lui, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui, cum a zis, de microb, și au suit în Valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre, i-au ars în foc, i-a ucis cu pietre și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, iar Domnul s-a întors din iulțimea mâniei lui. De ce a fost pedepsită și Tabă și familia atunci când au purificat tabăra?
Se cheamă complicitate.
Sunteți siguri de asta?
Păi, ia imaginați-vă. Toată familia asta, tot ce are cortul ăla cu ce e în el, plus animalele.
Da.
Vine Acan de la luptă. Nu-l vede nimeni. Nu, nici nevasta, nici copiii. Nu ies înainte să-l vadă. E rănit, nu-i rănit, e bucuros, nu-i bucuros. Evident că l-au văzut. Și cum vine? Cu cele furate, îndosite așa sub manta.
Aurul și argintul aveau vreo 3 kg, cred. Mantaua mai fi avut și vreo 2-3.
Da. Și zice, ia uite ce am adus. E pentru noi, pentru familie. O să avem și voi, fiilor, când o să creșteți.
Tăcezi,
aurul ăsta, argintul ăsta, hai să-l punem bine și...
Nu spunem nimic.
Știm numai noi. Îmi vine să cred, nu scrie nicăieri în Biblie asta, dar e credibilă.
Avem o altă situație. Core. Moise a spus, depărtați-vă de cortul acestor oameni. Copiii lui Core l-a lăsat pe taică sau acolo, tată, dacă tu ți-ai pierdut mințile, stai aici, noi plecăm. Și copiii lui Core devin mari cântăreți de la templu, din timpul lui David. De ce? Pentru că s-au desolidarizat de tatăl lor. Copiii lui Acan au pactizat cu tatăl lor. Asta e cauza.
Asta trebuie să facem și noi, dragi prieteni, fiind în biserică, în vremea sfârșitului, este bine să iubim pe cei de lângă noi și să înțelegem că suferința noastră poate să fie cauzată de suferința altora și să fim o comunitate, dar în același timp trebuie să ne poziționăm cu eleganță, cu demnitate personală și cu perseverență. Avem nevoie de acest curaj pentru a lua poziție de partea lui Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Sper că acceptați în inima dumneavoastră aceste cuvinte și mai mult decât asta, sper că le practicați. Nu veți putea face asta decât dacă vă rugați la Dumnezeu pentru înțelepciune, pentru dragoste de oameni și pentru dragoste de frați și pentru verticalitate. În vremea sfârșitului este foarte frumos cu dumneavoastră, dar s-a terminat capitolul, mergem în 8. Aici am notat o întrebare din primele versete. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme și nu te înspăimânta, ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui, să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Ce înseamnă prada asta de război, domnule arheolog?
Întotdeauna și astăzi există prada de război. Și rușii când au intrat în Ucraina au luat tot ce au găsit la îndemână, absolut tot. Asta este războiul, să prădeze și să distrugă. Cea mai importantă pradă din vremea aceea erau animalele. Nu erau altceva, animale. Așa că astea le lua. În rest nu aveai prea multe. Poate dacă găseau grâu în niște vase, îl luau și pe acela că era important. În rest, aur nu găseai decât în câteva case, cele mai bogate. Însă dacă îmi permiteți, ați spune doar două cuvinte. În alta critică și nu numai acum, foarte, foarte mulți neagă că Ierihonul a avut ziduri, și deci toată povestea nu este autentică și Aiul nu a existat pe timpul lui Iosua. Dacă citiți orice carte de arheologie sau de istoria Vechiului Testament, veți întâlni aceste două acuze.
Inclusiv arheologii israelieni spun
inclusiv.
Asta?
Eu am avut o dispută cu directorul meu, care era fostul decan al Facultății de Arheologie pe șantier. Tu spui povești din Biblie, eu sunt arheolog, eu spun adevărul. Tu spui că a fost Aiul, eu îți demonstrez că nu a fost Aiul. Și m-am avut o discuție foarte faină cu o mulțime de asistenți în jur și în 10 minute i-am demonstrat adevărul și omul a ridicat pălăria și a spus, da, ai dreptate.
Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și pe domn profesor să se pocăiască.
Deci, asta e important. Deci e important să ajungem la documentul autentic, pentru că Biblia nu ne spune niște povești. Cele două orașe au fost exact așa cum spune Biblia și la o analiză foarte profundă și corectă, ele pot fi identificate.
Ne povestiți imediat, dar vreau să avem deznodământul și poate ne ajutați dumneavoastră. Aici se spune că Iosua a ales 30.000 de bărbați, i-a pornit noaptea și s-au pus la pândă înapoi a cetății. El și restul poporului s-au apropiat de cetate, el și a își asumă acest rol de lider militar care se retrage în aparență, a fost urmărit, a fost atrași departe de cetate, în final au ieșit de la pândă și aici dorim o explicație să ne spuneți ce s-a întâmplat. Versetul 9, Iosua i-a pornit, s-au dus de s-au așezat la pândă între Betel și Ai, la apus de Ai, iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului. Iosua s-a sculat dis de dimineață, a cercetat poporul și a pornit împotriva cetății Ai. În fruntea poporului, el și bătrânii lui Israel. Bătrânii nu erau cei mai buni luptători. Toți oamenii de război care erau cu el s-au suit și s-au apropiat de cetate. Pentru mine este foarte emoționant. A petrecut noaptea în mijlocul poporului, s-a sculat dis de dimineață, a cercetat poporul. Ce a făcut el?
A ridicat moralul armatei. Conducătorul suprem e cu ei. Nu stă undeva să se odihnească, n-are altceva mai important decât să fie în mijlocul lor. Să-i audă vorbind, să-i încurajeze, să-i organizeze. Bătrânii sunt acolo. Toți cei care au o anumită responsabilitate sunt împreună cu oamenii de care răspund. Asta este leadership adevărat. Un leadership care pornește de la modelul suprem. Domnul Hristos n-a stat în cer să dirigeze evenimentele lumii astea, ci a coborât aici pe pământ, în mijlocul nostru. Și a făcut tot ceea ce a făcut. Iar Iosua este, aici și acolo, un prototip, care la scară umană, acolo unde este, arată elemente din comportamentul Domnului Hristos.
Nu, vreți să interveniți?
În contextul biblic, a cerceta înseamnă a te verifica. Mai e ceva rău mai e un păcat nemărturisit, ar mai fi o problemă între noi. Și cred că cuvântul biblic, Iosua a cercetat poporul și i-a avut pe bătrân lângă el, a fost, nu cumva mai e vreun acan printre noi,
sau să nu mai
cumva mai e ceva de acest gen. Cred că acest lucru ține mai mult de partea spirituală decât de partea militară. Și partea militară a fost gândită, dar cred că ține mai mult de partea spirituală.
Și să asigure acea puritate de 100%, aveți grijă să nu se mai întâmple, să nu repetăm. De-abia am scăpat de problemă.
Exact.
La fel cum Petru cerceta pe toți sfinții, parcă zice, în Noul Testament. Mă gândesc că era o examinare și spirituală.
Pe voi înși vă încercați-vă. Textul
dacă sunteți în credință,
pe voi
da.
Să încercați-vă.
Ok, ați vizitat stratul arheologic din Ai sau din Ierihon?
Nu l-am vizitat, dar l-am studiat. Pentru că am fost la Ai. Am fost la Ai cu clasa mea de arheologie. Chiar îmi amintesc că am escaladat niște stânci pe acolo. Pentru că în zona respectivă sunt 4 situri arheologice. 4, foarte apropiate, așa, un perimetru de 2-3 km. Situl cel mai mare pe care arheologii îl numesc că este Ai, este o cetate care a existat între anii 2400-2200, perioada cananită timpurie. O cetate destul de mare, studiată, cercetată, și de la 2200 n-a mai existat absolut nimic. Și spune, cum a cucerit cetatea Ai Iosua când Iosua e la 1400 și de la 2200 Ai nu mai exista? Aici e problema. Atunci i-am spus, domn profesor, dumneavoastră aveți o plăcuță exactă, precisă, că acesta este Aiul? Zice, nu, bănuim. Bun. Câte mai sunt în jur? Încă 3. Și sunt mai mici. Nu e posibil ca una să fie Ai? Ce spune Biblia? Ai nu este o cetate mare. Aiul dumneavoastră este mare. Biblia spune că Ai este o cetate mică. Nu e posibil ca una din cele 3 care sunt mai mici să fie Aiul biblic? Și spune, da mă, ce ai dreptate. Uite, o cercetare simplă, atentă, ajungi ca să îți dai seama că Biblia este foarte corectă cu toate datele istorice.
Da, aici zice că erau 12.000 de inși uciși în ziua aceea, probabil că era populație refugiată în Ai.
Păi spune clar că la a doua bătălie oamenii din Betel au venit să-i ajute pe cei din Ai. Și 12.000 însemnează nu doar bărbații de luptă, însemnează și femeile și copiii și bătrânii. Plus trupele care au venit din Betel să-i ajute. Pentru că toți erau cananiți, erau vecini. Betelul e la vreo 3 km departare, 3-4 km.
Continuăm. 8:18-26, Domnul a zis lui Iosua, întinde spre Ai sulița pe care o ai în mână, căci am să o dau în mâna ta. Și Iosua a întins spre cetate sulița pe care o avea în mână, de îndată ce și-a întins mâna, bărbații care stăteau la pândă au ieșit repede din locul unde erau, au pătruns în cetate și au luat-o. Iosua nu și-a tras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița până ce toți locuitorii țării au fost nimiciți cu desăvârșire. 17 zice, n-a rămas niciun om în Ai și în Betel care să nu fie ieșit împotriva lui Israel.
Da, sunt gesturi caracteristice războiilor epocii. Conducătorul trebuie să fie vizibil și trebuie să fie foarte clar în ordinele pe care le dă. Întinderea suliței însemna, gata,
atac.
Ieșiți, atacați. Menținerea suliței aduce aminte de o scenă cu Moise, când își ține mâinile ridicate până când victoria este obținută și când obosește, este sprijinit. Sunt gesturi din astea enfatice care subliniază momentul, pentru că noi oameni avem nevoie de repere. Apropo, manevră ca asta de la Ai s-a repetat de-a lungul istoriei napoleonice, celebru pentru astfel de manevre.
Da, este o vorbă, expresia implică impresia. Expresia mâini ridicate, mă rog, implică în sufletul nostru încredere, credință, curaj. Toiagul lui Dumnezeu implică prezența lui Dumnezeu, eu îl reprezint pe Dumnezeu. Deci era o expresie care avea o implicație foarte, foarte puternică cu impact spiritual asupra întregului popor.
Dacă vă uitați la toate filmele astea de război, de capă și de spadă, când se pornește atacul, comandantul îndreaptă sabia de obicei spre inamic, indicând direcția și începutul luptei, ceea ce face Iosua aici.
Dar de data asta el nu obosește. Mă gândesc că s-o fi și rugat în timp ce ținea acea sabie sau ia tagan încovoiat, dar spre deosebire de momentul când el lupta și sus pe munte erau Moise, Aron și Hur și Moise avea nevoie de sprijin pentru mâini, aici el nu obosește.
Nici n-a durat mult.
Vă dați seama când ăștia, cei din aia au fost prins între două focuri, cum se zice, cei care erau cu Iosua și s-au întors, cei care au ieșit din Ai după ce au incendiat cetatea,
fumul a apărut destul de repede, fiți siguri.
Da.
Când zice aici despre fum și că oamenii au început să lupte cu disperare, eu simt printre rânduri, asta simt, nu știu dacă e bine, dar simt regretul autorului că acei oameni pierd, deși erau dușmani. Simt cumva părerea de rău pentru ce li se întâmpla. E un mesaj plin de empatie.
Dacă observăm, în toate războaiele de cucerire a Canaanului, morții apar într-un război, într-un conflict. Vin cananiții, se luptă cu evrei, evreii trebuie să lupte cu ei. Aiul sau să ridică, îi bate, evreii trebuie să se apere. Deci contextul de morți și de răniți apare în situația de conflict direct. Pe urmă, când ei trec să ia cetate după cetate, acolo este deja o altă latură, un alt aspect.
Și apoi să nu uităm că cele 12.000 de morți n-au fost doar în toiul luptei, ci au fost și prizonierii executați după terminarea luptei și asta a mai durat ceva.
Este adevărat că populația din împrejurim se refugia în aceste cetăți întărite și de acolo lupta împotriva lui Israel, adică nu toată populația cananită stătea la oraș. Erau și la țară, dar pentru că inima lor era atât de împietrită, spune această teorie pe care vă rog să o evaluați, atunci când era război, veneau în orașe, luptau împotriva lui Israel și automat erau pedepsiți. Își pierdeau viața. Ar fi putut să fugă, dar nu făceau asta.
După cum am spus, în perioada bronzului mijlociu, 2000-1500, Canaanul a fost la apogeu și a avut cetăți foarte, foarte puternice. Între 1500 și 1200, foarte multe cetăți cananite n-au mai avut ziduri, pentru că ei au fost ocupați de egipteni. Și egiptenii i-au obligat să-și dărâme zidurile ca să fie siguri că sunt acolo. Așa că, în perioada cuceririi, puține cetăți au mai rămas cu ziduri. Știm de Hațor, știm de Ebron, știm de Lachis, dar marea lor majoritate nu mai aveau fortificații. Aceasta este realitatea. Acum, în ce situație era Aiul de acolo sau Betelul, aveau ziduri, erau dintre cetățile care au rămas cu ziduri, dar multe dintre ele nu mai aveau. Și atunci, e foarte posibil ca din împrejurim de la 20-30 de kilometri oamenii să fugă în aceste cetăți cu ziduri ca să scape de pericol. Dar când cucereai o asemenea cetate, cucereai de fapt o zonă întreagă.
Asta e o practică care s-a păstrat mult timp și până în Evul Mediu. La Suceava, ca să mă laud și eu că Traian tot spune de săpături arheologice. Într-o vară, când eram elev, am lucrat și eu la niște săpături arheologice la cetatea de Scaun și așa era. În timp de război, toată populația din prejurul cetății se refugia înăuntru pentru protecție. Așa s-a întâmplat și aici.
Domnilor, fraților, mai avem 10 minute în care vă rog să-L găsim pe Domnul Iisus în această parte de istorie. Știm că Domnul Iisus a fost conducătorul oștirii, știm că L-a inspirat pe Iosua, dar mi-ar plăcea tare mult dacă putem să creăm o punte între acest sau detaliile de aici și anumite învățături sau întâmplări din viața Domnului Iisus. Nu mai suntem în Vechiul Testament, ne mutăm în Noul Testament ca să echilibrăm acest studiu și punem lupa asupra vieții și activității Domnului Hristos, asupra învățăturilor sale. Cum putem?
M-aș întoarce la unul dintre textele pe care le-aș citat. Și Iisus a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului. Nu că Iosua și Iisus se pronunță la fel.
Da.
E același nume. Am citit din Iosua. Iisus a petrecut noaptea în mijlocul poporului, noaptea păcatului, în mijlocul omenirii. Nu doar anii aceia cât a fost pe pământ fizic, ci de când s-a făcut întuneric în lumea noastră, de când s-a pornit războiul, El a petrecut timp în mijlocul nostru. Și ce a făcut? Ne-a cercetat, așa cum ne îndeamnă și pe noi să cercetăm pe orfan și pe păduri, ne-a cercetat în tot timpul. Ce a mai făcut? Și a pornit la luptă în fruntea noastră. Nu ne-a zis, duceți-vă, ăsta e drumul, duceți-vă. Și a zis, veniți după mine. În mic, Iosua este un prototip al Domnului Hristos, care conduce poporul, dar îl conduce la modul slujirii poporului. Nu-i doar momentul de glorie când îndreaptă sulița și zice, hai, dați drumul la ta, ci e toată noaptea petrecută acolo, e toată organizarea, e toată împreună simțire.
Și și-a asumat în viața lui pământească acest rol de persoană slabă, învinsă, la fel cum Iosua a jucat rolul acesta pentru câștigul luptei în final. Domnul Hristos la înfățișare era ca un om, era un om de disprețuit pentru unii, adică părea că este înfrânt, părea că nu are strălucire, ce iată, sunt bătuți înaintea noastră ca și întâiași dată.
Trebuie să ținem cont de un lucru. Domnul Hristos, în toată activitatea lui mântuitoare, trece prin 7 faze. De la Creator până la Împărat. În timpul când a fost pe pământ, Domnul Hristos a fost mântuitor. S-a ocupat de un singur aspect, să prezinte Evanghelia și să prezinte adevărul lui Dumnezeu la punctul maxim. Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise. Și am putea spune foarte multe practici pe care noi le discutăm, nu avem explicații foarte clare din Vechiul Testament, Domnul Hristos le-a adus la nivelul mare. Și spune, nu doar să nu-l ucizi pe un om, să nu-l jignești, să nu-l umilești, nu doar să te cuși cu o femeie, să nu o poftești, așa mai departe. Deci Domnul Hristos aduce învățătura Bibliei, regula Bibliei, o aduce la nivelul maxim. Acesta a fost rolul lui de Mesia, rolul lui de mântuitor. Acum este mare preot. Ca mare preot analizează ce am făcut bine, ce am făcut rău, în ce măsură mi-am cerut iertare, în ce măsură nu mi-am cerut iertare. Și va veni faza finală de judecător, unde elementul principal va fi dreptatea. Așa că, dacă vrem să judecăm pe Domnul Hristos, trebuie să privim toate etapele activității sale. Va veni în curând ziua când va spune cine este drept să fie drept și cine este nedrept să rămână nedrept. În această viziune vom înțelege perfect pe Domnul Hristos. Sigur că da. Gândiți-vă, un criminal care a făcut toate relele posibile, se pocăiește și avem exemple din închisori. Eu am botezat unul care a făcut o dublă crimă, a fost atât de mult apreciat și de autorități încât a fost eliberat. Și acesta este un om excepțional la ora actuală. Domnul Hristos spune, nu, el nu e criminal, este un om drept. Pentru că el m-a acceptat pe mine și eu îi dau toate meritele mele, îi le dau în dreptul lui. Ei, societatea de astăzi nu poate înțelege așa ceva. Noi dacă vrem să-L urmăm pe Hristos, trebuie să-L înțelegem în toată profunzimea Lui și să recunoaștem cum în final toți vor recunoaște că Dumnezeu este drept.
În final, o discuție aplicativă în 5 minute, ce facem cu merele stricate din lada asta și sunt comunități care suferă din cauza unor fapte rele ale anumitor persoane din acea comunitate. Ne ajută câteva exemple, dacă doriți, și de asemenea soluția atât pentru comunitate, cât și pentru merele acelea care sunt putrede.
Cu merele stricate nu poți face nici compot, nici gem, nici să le coci în cuptor și să le mănânci.
Nici să le lași în ladă.
E un singur lucru de făcut. Scoase și distruse. Dreptatea lui Dumnezeu se bazează pe iubirea lui. Iar iubirea lui înseamnă a restaura împărăția sa, nu doar de pe pământ, la parametrii maximi la care a fost creată. Adică nimic întinat nu poate să rămână acolo. Așa că merele stricate, care aleg să rămână stricate, care persistă să rămână stricate, care nu se lasă transformate, trebuie distruse. Și asta e dreptatea lui Dumnezeu.
Da, e foarte ușor să faci această lucrare cu merele. Eu mă duc cu o găleată mai murdară și toate care sunt stricate le iau și le arunc. E foarte ușor. Dar când faci acest lucru în biserică, nu mai e atât de ușor. Că mai intervine prezbiterul, mai intervine domnul patron, mai intervine președintele. Da, să vezi că cu tare așa sau cu tare e altfel.
Avem și învățătura Mântuitorului despre grâu și neghină.
Da. Lasă, voi unul chiar cu textul ăsta, domnule, eu sunt neghină, lasă-mă acolo, de ce mă excluzi? Am avut mari probleme, însă, în activitatea mea pastorală, am dat afară merele stricate. Rezultatul a fost excepțional. În primul rând, pe acei oameni am câștigat. În primul rând. Acum 25 de ani am avut o evanghelizare, dar așa, ca la clasă, vreo 3-4 luni am stat să facă evanghelizarea și am spus, începem cu merele stricate, curățim tot. Am excus vreo 5, 6, 7 persoane, s-a creat ceva probleme, a fost chiar o tensiune un pic mai mare, însă la final de evanghelizare s-au botezat vreo 7-8 persoane din oraș. Deci e ușor să te ocupi de mere, dar e greu să te ocupi de oameni. Dar dacă respecti regula, vei avea succes și vei avea binecuvântare. Astăzi nu prea să mai curăță merele, rămân toate acolo.
Nu peste tot.
Da.
Doamne ajută!
Din fericire, sortarea merelor, sortarea finală o face Dumnezeu. Și chiar dacă noi greșim într-o direcție sau în alta, dreptatea lui Dumnezeu se va aplica după standardul lui care este desăvârșit.
Satana îi amăgește pe mulți cu teoria care pare adevărată, că iubirea lui Dumnezeu față de poporul său este atât de mare încât îi va scuza păcatele. Satana susține că amenințările din cuvântul lui Dumnezeu nu sunt menite să fie îndeplinite la literă. Dar în toate interacțiunile sale cu ființele create, spune lecția, Dumnezeu menține principiile neprihănirii prin faptul că demască păcatul în adevăratul lui caracter, demonstrând că efectele lui sigure sunt suferința și moartea.
Știți ceva? Păcatele nu vor fi niciodată scuzate de Dumnezeu. Pentru că a le scuza înseamnă a le justifica. Iar păcatul este nejustificat și nejustificabil. De aceea Dumnezeu îl va nimici.
Eu vreau să vă spun doar atât. Iubirea fără dreptate devine imorală. Și dreptatea fără iubire devine crudă și asupritoare. Doar dreptatea și iubirea împreună, așa cum reprezintă principiul de bază al cerului, oferă o societate dreaptă și este modul în care Dumnezeu acționează. E o limită unde iubirea lui se oprește și începe dreptatea. Anul de îndurare și ziua de răzbunare.
O să vă rog pentru ultima concluzie. Gândurile mele de final sunt de la sfârșitul capitolului 8. Iosua a ars cetatea și va veni o zi în care Iisus, de asemenea, Dumnezeu va arde pământul și a făcut din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături care se vede până în ziua de azi. Focul acela curățitor al planetei la sfârșitul războiului dintre bine și rău va avea efecte veșnice și va proteja lumea de acan și de minciună și de furt și de orice lucru rău va rămâne în memoria eternă a ființelor create că Dumnezeu a încheiat păcatul, focul acela va reveni.
Focul acela va fi focul lui Dumnezeu și nu bombele atomice. Așa credem și așa spune Biblia. Dumnezeu va curăți pământul și nu oamenii.
Eu s-o ars cetatea și a zidit un altar. Asta va face și Dumnezeu. Va nimici răul și păcatul și va reîntemeia împărăția sa în plenitudinea ei.
Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult Valeriu Petrescu, de asemenea mulțumesc frumos Traian Aldea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să nu uităm că nimic întinat nu va intra în cetatea lui Dumnezeu și în raiul său pe care îl pregătește pentru fiecare dintre noi. La revedere!